We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Ja, velkommen, Steffen Gram.
Tak skal du have.
Du har dækket amerikanske præsidentvalg i 40 år. Du var på pletten, da Ronald Reagan i 1984 vandt historisk stort over demokraten Walter Mondale. Du var der også, da USA fik sin første sorte præsident med Barack Obama ved valget i 2008. Sådan set i det lys, hvor stor er Donald J. Trumps comeback og sejr så?
Trumps comeback er stort. Det er rigtig, rigtig stort. Jeg kan ikke huske nogen kandidat, der havde været inde, nogen præsident, der havde været inde i Det Hvide Hus, er så blevet vraget af vælgerne, som han blev i 2020, og så kommer ind igen tredje gang. Og så hele den baggrund, hele hans baggrund, hvem han er, hvad han har været igennem i de seneste år, den profil, du kan tegne på Trump, gør jo det her helt ekstraordinært.
Der har jo været en valgkamp, ud over det sædvanlige, kan man godt sige, som du også antyder. Der har jo foregået lidt af hvert. Den ene kandidat, nemlig Trump, han har undervejs skulle møde i retten i flere forskellige retssager. Han er også dømt i en af dem. Han er forsøgt likvideret. Den anden kommer så ind i valgkampen 100 dage før valget, fordi den siddende præsident har virket, ja, man kan jo godt sige, tiltagende konfus og havde en katastrofal optræden i den første tv-duel. Altså, igen med de historiske briller på, hvor vild vil du så sige, den her valgkamp har været?
Den er vild på den store skala. Det er den virkelig. Kamala Harris bliver kastet ind i en valgkamp, og kan man diskutere, om hun ikke bliver solgt af sit eget parti og af Joe Biden selv. Der så står over for en Donald Trump, der jo reelt har ført valgkamp, mens han har været for retten, som du nævner, så han har reelt ført valgkamp siden 2022, da republikanerne jo ikke klaret sig godt i midtvejsvalget. Så det er en vild valgkamp, og man har jo også, man kan bare se på resultatet, hvor vildt det er.
Allerede som barn blev Steffen Gram fascineret af USA, og han har været i sporet på den amerikanske drøm lige siden. Han har dækket samtlige præsidentvalg siden 1984, ja altså på nær et, og hvis du undrer dig over, hvorfor han ikke gjorde det, ja, så kunne han simpelthen ikke dække valget i 1992, for der var han korrespondent i Moskva og havde travlt med at dække Sovjetunionens sammenbrud. Steffen Gram har boet i USA i sammenlagt 12 år. Han har rejst på kryds og tværs af landet og talt med høj og lav. Ja, faktisk har han jo været danskernes øjne og ører på amerikansk politik i noget, der ligner 41 år. Den næste time er han ugens gæst om Trumps triumf, om demokraternes vælgerkrise og om kærligheden til USA. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det er jo som nævnt ikke din første tur omkring præsidentvalgene, Steffen Gram. Den her gang, så skulle du så dække det fra København. Hvor meget trak det i dig undervejs for, man skulle lige have siddet i DC, eller man skulle lige have siddet i Florida?
Jamen altså, det var jo også noget, vi diskuterede, og der var valget mellem mig og cheferne og så videre, og dem, der skulle organisere selve valgdøgnet herhjemme. Vil de have mig derovre, eller vil de have mig i studierne hjemme? Og der accepterede jeg selvfølgelig, at der er argumenterne om, at de vil hellere have mig i studierne hjemme. Jeg har jo været der mange uger her i løbet af efteråret, og lavet både Horisont og lavet Verden ifølge Gram, og rejst rundt, brugt en uge i Pennsylvania og så videre. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke lige, jeg bare sidder herhjemme
så,
og kloger mig. Så cirkus
næsten vrinsket ikke en lille bitte smule ved tanken om at stå til en valgfest?
Ja, jo. Selvfølgelig, men altså, jeg havde jo absolut ikke noget imod overhovedet at være i studierne, fordi det, der foregik, og være med til at prøve at give perspektiv på det, der er sket, fordi det er så ganske enormt, det, der er sket, og fordi konsekvenserne bliver så voldsomme. Og nu snakker jeg ikke verden og Europa og Ukraine kun, men jeg snakker også for det amerikanske samfund. Der kommer til at ske rigtig meget i de næste 4 år.
Og det kommer vi selvfølgelig også til at tale meget mere om her, hvor du også har lovet at dele ud af perspektiver. Det var jo ventet, at det her valg ville være tæt, at der måske endda ville gå mange dage, før vi ville få en afgørelse. Sådan gik det jo ikke. Allerede tidligere stod det klart, at Trump han lagde sig i førertrøjen, og han ville vinde, og han vandt overbevisende. Hvorfor? Hvor lang tid altså, har vi? Kan jeg se, du kigger på klokken? Ja.
Hvorfor vandt Trump? Fordi demokraterne i høj grad fejllæste valgets temaer. Fordi demokraterne i høj grad ikke nåede at få deres kandidat på plads, få deres strategi lagt, og at demokraterne i den grad tog afsæt i deres egne vigtigste punkter, i stedet for at se, hvad det vælgerne går op i. Og der blev det jo så dokumenteret, det som blev talt om igen og igen, og det som Trump har ført valgkamp på i de sidste to år, it's the economy stupid, det handler om, hvordan har amerikaneren det, når han sidder og hun sidder hjemme ved middagsbordet og skal prøve at finde ud af, hvordan får vi det her til at hænge sammen. Og der bliver man nødt til at, forstå, at det har været svært, og det er svært at være amerikaner ud i small town America. Det er svært at være amerikaner, hvis du er blue collar worker, hvis du tilhører den lavere middelklasse og så er det ikke nemt.
Så den her store fortælling om, jamen på den store klinge, så går det rigtig godt med den amerikanske økonomi, der har man ligesom ikke helt dykket ned i, jo, men hvordan oplever den enkelte det ude i, som du siger, small town America?
Alle økonomer, alle dem, der store økonomer osv., de siger, at det går godt. Den struktur, som Obama og hans administration har fået på den udvikling af den amerikanske økonomi, er god og sund på lang på den lange klinge, på den lange bane. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Trump nu holder fast i det. Det er der meget, der tyder på, at han ikke vil gøre. Han vil gøre andre ting. Men det, som for den store økonom og fine, veluddannede økonom, er rigtig godt, det er ikke nødvendigvis det, der er sævet ned til dem, der i de sidste 4-5 år har levet med voldsom inflation, som ikke har kunnet beslutte sig for, hvilke regninger, der skulle betales, fordi der ikke har været penge til det, som godt nok har to jobs, men alligevel har oplevet købekraften blive udhulet, at købekraften er den løn, de så får hver 14. dag. Så det er altså, demokraterne har ikke læst på den rigtige måde, den måde, amerikanerne lever på. De har i høj grad bidt sig fast i, at økonomerne siger, at det går godt. Og det går også godt, men det er slået igennem for sent.
Har det været mere et tilvalg af Donald Trump eller et fravalg af Kamala Harris, vil du sige?
Det har været et fravalg af alt, hvad der har med Joe Biden at gøre. Det har været et fravalg af for masser af amerikanere, hvor de har sagt det. Det der, det kan vi ikke. Vi kan ikke med Joe Biden. Det lykkedes ikke for Kamala Harris, hvad skal vi sige, at tage tilstrækkelig afstand for den administration, hun er en del af som vicepræsident. Hendes loyalitet over for Biden, hvad skal vi sige, forhindrede det. At hun kunne ikke få sig selv til at sige, Joe, jeg bliver nødt til at tage afstand fra dig. Havde hun gjort det, havde hun vist en anden form for selvstændighed, var hun så ovenikøbet kommet med nogle alternativer til det, hun selv havde været med til at gennemføre som vicepræsident. Kan det være, det havde hjulpet? Det ved vi ikke, fordi hun greb ikke den chance. Men omvendt bliver man nødt til at sige, at demokraterne og ikke mindst Joe Biden jo kastede hende under bussen. Joe Biden havde jo sagt, da han blev valgt, he's a one-term president. Han skal kun sidde der 4 år. Nu skal vi lige have alt, hvad der har haft med Trump at gøre, og vi skal fra 16 til 20, og alt det, der så kom af ulykke bagefter pandemien, som jo virkelig vendte op og ned på det amerikanske samfund. Det skal vi nu have repareret. Jeg skal være en overgangspræsident. Og så gik det vældig godt ved midtvejsvalget i 2022, altså der, hvor Biden har siddet som præsident i 2 år. Han har fået store ting igennem, og der er det, han på en eller anden led, påvirket af, hvem ved jeg ikke, siger, jamen, så er jeg god nok, så kan jeg godt, jeg kan godt på trods af alder og alt muligt, jeg kan godt køre 4 år mere. Og i stedet for at holde fast ved, og dermed have beskyttet sin politiske, hvad skal vi sige, historiehed, legacy, se hvad jeg har gjort, et langt liv som en glimrende politiker i USA. Nu står jeg af, nu må det gå videre til det næste. Der siger han så, jeg fortsætter, og der tager han fejl. Fordi der er det, at det hele kikser.
Lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvordan stemmerne har rykket sig den her gang. AP Votecast, de har interviewet mere end 120.000 vælgere i USA fra den 28. oktober til den 5. november. Og hvis man kigger ned i deres data, ja, så er der 53% af de hvide kvinder, der stemmer på Trump. Hvorfor?
Det var jo det, man havde håbet på, at de ikke ville gøre. Det var det, demokraterne havde satset på, at de ikke skulle gøre. Nemlig, at i og med, at Kamala Harris ville køre meget på hele spørgsmålet om abort, som virkelig, virkelig fylder meget og har fyldt meget, men bare ikke så meget, som de havde håbet på. De hvide kvinder, du skal jo pinde dem ned også i aldersgrupper. Og der har ved mange af dem have taget afsæt i deres økonomiske situation. Man talte meget om generation Z, the Gen Z's. De yngre kvinder, ja, mange af dem er gået til demokraterne, men ikke nok til at opveje de mange flere mænd, der har stemt på Trump. Og det vil sige, at hvis du har de yngre hvide kvinder, men du også har de ældre hvide kvinder, og kvinderne er dem, der stemmer mest. Det er de mest trofaste politiske deltagere i sådan en valgproces, som den, vi har været igennem. Hvis ikke du får dem, så kan du ikke vinde. Og det får Kamala Harris ikke. Og det, igen, vi leder stadigvæk efter forklaringerne på det, men når man hører, hvad de siger indtil nu, så handler det altså om, at det, som demokraterne kom til at stå for, det var ikke det, de kunne identificere sig med. Og det er hele værdikampen, og så abortlovgivning i forhold til, hvordan har vi det økonomisk, hvordan er vores hverdag, hvordan klarer vi os.
Man kan jo også se i de her tal, at Trump han har formået at hente rigtig mange sorte vælgere og rigtig mange latinoer i forhold til sidst, da han var op mod Biden. Hvordan kan det være?
Lad os tage de sorte først. Demokraterne har taget de sorte for givet altid. Og det har noget med borgerretskampen at gøre tilbage i 60'erne. Det var Kennedy, det var Lyndon B. Johnson, der gennemførte de store borgerretsreformer. Og den, fra det øjeblik, der har sorte været på den demokratiske side. Det er de også stadigvæk. Det er jo langt fra, altså det er jo ikke fordi, at Trump er gået ud og har vundet de sorte, men når man i den grad står og vipper og ligger meget tæt på hinanden, republikaner og demokrater, så skal der ikke gå mange sorte, og især sorte mænd, over til republikanerne, for at den balance tipper. Og det er det, der er sket. Og der ligger forklaringen i økonomien. Sorte mænd har det svært. Hvis sorte mænd vil etablere et job, skabe et job, skabe deres egen virksomhed, så er det i USA i dag sværere for dem, end hvis du er hvid. Der har Trump været ude med sine økonomiske planer, reformer, idéer, og sige, jeg er alles, jeg er også jeres kandidat. Og han har i den grad, hans folk, gået efter de unge sorte. Og hvis du ser nogen af valget, for eksempel tag Florida, i dag er Miami rødt, i dag er Miami republikansk. Hvis nogen havde sagt det for 5-8 år siden, så havde de sagt, at du er ikke rigtig klog. Det er et af de mest trofaste demokratiske områder overhovedet i USA, og i hvert fald i Florida. Så der er altså tippet noget, og det er i høj grad, fordi mange sorte føler, at demokraterne har taget dem for givet, at de behøver ikke rigtig føre valgkamp på deres præmisser, og så har de sagt, her er en mand, for hvem det gik godt økonomisk indtil pandemien. De første 3 år, da Trump var præsident første gang, der kørte vores økonomi. Okay, hvorfor skal han ikke have chancen igen? Nu har Biden haft chancen i over 3 år, 4 år, og hvad er det blevet til for os? Ikke noget, der batter noget.
Der er jo også dem, der stiller spørgsmålet, om USA simpelthen bare ikke var klar til en kvindelig brun præsident.
Ja. Og det var de overhovedet klar til en kvinde som præsident. Det var de ikke, da det handlede om Hillary Clinton. De var i hvert fald slet ikke parat til Hillary Clinton. Jamen, det vil være at stikke blå i øjnene på sig selv, hvis man hævdede, at der ikke er racisme i USA. Der er racisme. Man vil stikke blå i øjnene på sig selv, hvis ikke man vil acceptere det faktum, at det amerikanske samfund er et macho-samfund. Det er mænd, der kører med showet. Det er stadigvæk den stærke mand. Det er stadigvæk manden, der håndterer ting. Og det spiller også igennem, når man står der og skal vælge en potentiel præsident, som en Kamala Harris, som er kvinde, som er sort, og hun skal være commander-in-chief. Der vil være mange amerikanere, der synes, det lyder forkert, når hun omtaler sig selv, hvad hun gjorde adskillige gange, det skulle hun jo også gøre som del af sin kamp, omtaler sig selv som commander-in-chief. Dermed er til med, at hun så er fra Californien, hun er jurist osv., og det har været forkert for mange amerikanere. Og det kan du sige, det er fuldstændig vildt og uberettiget. Hun kan være lige så god som whoever mand, der kommer ind, ikke? Men ikke desto mindre er det altså en del af det amerikanske DNA stadigvæk. Og det kan man synes er uheldigt og trist, at amerikanerne ikke er kommet længere. Man skal også tænke på i den sammenhæng, at hun kommer jo i virkeligheden. Trump var et godt stykke hen ad vejen i 2016 en reaktion på 8 år med Obama. Der var mange amerikanere, der havde det skidt med Obama i Det Hvide Hus. Så har du Trump, så har vi hele det menageri, der kører med Trump, så kommer Biden. Og er man så parat til at få en sort kvinde i Det Hvide Hus? Det vil der være mange amerikanere, påstår jeg, der ikke er.
Nu skal går jeg da ud fra, at demokraterne de skal i gang med en større ransagelsesproces. Man kan jo godt undre sig over, fordi da Hillary Clinton tabte til Trump i 2016, der tænkte man, nu går det nok i gang. Det virker så ikke helt sådan. Hvad tænker du, det er for en proces, der skal i gang? Og hvor langt skal vi egentlig tilbage og kigge på, hvad der er gået galt?
Lad mig så gå tilbage først. sådan som jeg ser det. En stor fejl i det, der nu er sket, ligger hos Barack Obama. Og når jeg siger det, så skyldes det, at havde det været normale forhold, så havde Barack Obama ladet Biden blive, at der var hans vicepræsident i de 8 år, så ville Biden have været den oplagte præsidentkandidat. Der er det, han trækker tæppet væk under Biden og vælger Hillary Clinton. Hvad der har ligget af aftaler fra den første periode, hvor Hillary Clinton kommer ind og bliver udenrigsminister og sådan noget, mellem hele Clinton-klanen, som jo i høj grad havde magt i det demokratiske parti, og Obama-folket, det ved jeg ikke, men årsagen til, at Biden så bliver kandidat så sent som han bliver, er, at Obama vælger Hillary Clinton. Hillary Clinton taber, og så er det, at Trump kommer ind. På det tidspunkt var der ikke nogen, der havde troet, ikke engang Trump selv, at han ville vinde. Så kommer så Biden. Og der er Biden, og det har vi set, der var rimelig styr på tingene i begyndelsen. Han har fået gennemført utrolig mange ting. Han var artikuleret. Han var stærk politisk. Ingen kunne spillet i kongressen, og det betyder at få love igennem, sådan som Joe Biden kunne. Og så bliver han valgt, og så går det ned ad bakke lige siden. Og der må man sige, at prøv at kigge på dem. Prøv at kigge på, hvordan Clinton så ud, efter at have været præsident. Prøv at se, hvordan Bush så ud efter. Prøv at se, hvordan Obama så ud, efter at have været præsident. De var gråhårede, alle tre, bagefter. Det er vanvittigt hårdt. Derfor er det så også, at Biden siger, I'm a one-term president. Jeg skal overgangen fra Trump til noget mere normalt. Det er det, jeg står for. Og der er det altså, at han tager fejl. Og så er det, at de meget, meget sent. Der er han blevet en gammel stedig mand. At han dropper ud alt for sent.
Ja, fordi når du siger alt for sent, altså man kan også godt undre sig over, at der ikke er nogen, der reagerer før i demokraterne. Jeg ved ikke, om du læste, der var en artikel i Berlingske forleden, hvor det fortælles om, at der tilsyneladende har været tegn på Bidens kognitive problemer helt tilbage til 2021. I Bob Woodwards nye bog, der kan man læse om fundraising arrangementer i 2023, hvor der er en del gæster, der fortæller, at Biden han har været usammenhængende. Han har simpelthen sagt noget decideret vrøvl undervejs. Nu taler man så om et gigantisk cover-up, hvor både staben i Det Hvide Hus, partiet og også pressen har beskyttet Biden. Er det en opfattelse, du deler egentlig?
Ja, det er det stykke hen ad vejen. Altså, og det er det et af de steder, hvor jeg mener, at man med al mulig grund kan stille spørgsmålet. Tog man fejl? Var man usolidarisk? Var man dækkede man simpelthen over Joe Biden. Og det var jo et af de republikanske angrebspunkter på Kamala Harris. Har du været med til at dække over Joe Biden? Har han været, hvad skal vi sige, ud af stand til at gennemføre sit værv? Gå tilbage, det var det samme med Reagan i hans afslutning af hans anden periode. Reagan havde bare en vanvittig stærk administration omkring sig, stærke minister. Det har Biden sådan set også haft. Og det er jo der, man vel sagtens på et eller andet måde troede, man kunne komme igennem. Men man burde have set, jamen et af, hvordan Biden står i dag, hvordan er han om 4 år? Og der må man sige, der svigtede det demokratiske parti, og dermed også Kamala Harris, der svigtede de. Man burde have fået Biden til at træde tilbage. Men man fjerner ikke sin præsident. Man fjerner ikke manden, der sidder i embedet.
Nu står de så, hvor de står, eller ligger, som de har ret. Hvad skal demokraterne gøre nu for at kunne komme stærkt tilbage? Måske allerede til midtvejsvalget, men ellers ved næste præsidentvalg?
I første runde skal de ryste chokket af sig. Altså det er fuldstændig, når man ser og hører, hvad der bliver sagt, hvad de udtaler sig på, og også det første døgn efter, hvor de overhovedet ikke udtaler sig om noget som helst. Mm. Der må man sige, at de er i chok. Og det første spørgsmål er selvfølgelig, hvad med Kamala Harris? Hvad skal der ske med hende? Fejlen, altså det der gør det så uafklaret i øjeblikket, er, at hun jo ikke fik den normale valgkamp i det demokratiske parti. Hvis Biden var gået tidligere, så havde der været en kamp mellem de ledende demokratiske politiske kandidater, og de har mange gode i det demokratiske parti. Den kom aldrig. Og det vil sige, at hun havde 100 dage. Man bliver ikke en sleben præsidentkandidat på 100 dage. Det gør man altså ikke. Man er ud og skærpe sine argumenter for sin politik, men danner sin egen profil. Mange, selv demokrater, havde ikke noget rigtigt indtryk af hende. Så, hvad med Kamala Harris nu? Jeg vil være overrasket, hvis Kamala Harris nu står og bliver den stærke demokratiske kandidat. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der kommer et vældigt opgør internt i det demokratiske parti, og så kommer der helt andre kandidater på banen.
Trump, han står jo så til gengæld virkelig, virkelig stærk, fordi han vinder jo ikke bare Det Hvide Hus, han har også sikret sig flertallet i senatet, og har lige nu en føring i kampen om repræsentanternes hus. Hvilken betydning får det?
Hvis Trump gennemfører det, der hedder clean sweep, det vil sige, at han får Det Hvide Hus, vi ved, at republikanerne nu får senatet, hvis de også vinder repræsentanternes hus, og det vil vi vide i løbet af et par dage, så står han stærkt. Altså, så er det den totale sejr. Med til den historie hører sig også, at hvor vi herhjemme skiber politikere af, eller politikere går fra partier og bliver løsgængere et eller andet sted, så har man altså ikke den samme partidisciplin i de to store amerikanske partier, som man har i et dansk parlamentarisk system. Og det vil sige, at man har fraktioner inde i partierne. Og så kommer spørgsmålet. Det første spørgsmål, Trump vil stå overfor: hvem bliver lederen af republikanerne i senatet? Bliver det den ene Ned Thune fra South Dakota, eller Cornyn fra Texas? Hvad er det for fløje, de vil føre? Fordi senatet er så afgørende for godkendelse af administrationens ledelse, godkendelse af højesteretsdommer og den slags. Bliver det MAGA-folket? Bliver det hans folk? Og hvad så i repræsentanternes hus, hvor der er mange flere grupperinger, mange flere fløje? Men ja, fundamentalt, så står han vanvittigt stærkt, så stærkt som en amerikansk præsident kan stå. Må jeg give et eksempel? Der havde ikke været Obamacare, hvis Obama ikke havde haft totalt flertal på samme måde mellem 2008 og 2010, for eksempel.
Men han har vel også brug for al den medvind, han kan hente sig, fordi han havde jo en ordentlig to-do-liste foran sig. Han har lovet bedre privatøkonomi, bedre sundhedsvæsen, mindre kriminalitet og udsmidning af alle illegale indvandrere i et helt enormt omfang. Kan Trump opfylde alle de her valgløfter?
Han kan opfylde en del af dem. Spørgsmålet er, hvor langt han vil gå. Spørgsmålet er, hvor langt ud over normal amerikansk lovgivning og måde at gøre tingene på, agter han at gøre. Ja, hvis jeg må putte en ekstra ting på det, du siger, det er hans planer, som er meget fremskredne, om at overtage Justitsministeriet. Fra at det amerikanske Justitsministerium er en neutral institution inden for hans administration, Gå tilbage og se på Clinton. Det var Clintons egen justitsminister, der rejste rigsretssag mod ham i Monica Lewinsky-sagen. Det vil Trump for enhver pris undgå. Så det vil sige, han vil nu overtage justitsministeriet, det vil sige at rense en meget stor del af de jurister ud, som sidder der, og sætte sine egne loyale ind. Det er en side af sagen. Men så kommer der jo en hel række andre ting. Jeg kan se, du står og er utålmodig.
Nej, men det er bare, fordi vi skal jo nå så meget jo.
Ja, jamen det, men det er selvfølgelig, hammerne vigtigt. Kan han gennemføre det her? Han kan komme rigtig langt, hvis han overtager kontrollen med, med Justitsministeriet. Indvandrerne. Et af de løfter, han har givet, det er at smide indvandrere ud. Man regner med, at der er et sted mellem 11 og 13 millioner illegale indbyggere i USA. Han vil begynde at samle dem sammen. Der er ingen, der tror, han smider 11 millioner ud. Men en million eller to eller tre kan han godt komme til at smide ud. Og det medfører etablering af detentionslejre nede i det sydlige USA, sådan at de kan blive samlet sammen der og så sendt over grænsen, hvor de nu skal hen. Det vil han gøre. Det vil han simpelthen gøre. Der skal man huske på, at der var en præsident, der gjorde, det var ikke så voldsomt, men lidt i samme stil, og det var Barack Obama. Obama sendte 100.000 af illegale indvandrere ud i sin periode, fordi den illegale indvandring er et politisk enormt ømtåligt emne for alle dem, der er legale i USA.
Så lad os lige kigge lidt på, hvad valget af Trump kommer til at betyde for os her i Europa. Hvis vi starter med at kigge på NATO, Trump han har jo gjort det meget klart, at han ikke gider at forsvare nogen, der ikke betaler sit bidrag til NATO, og at Europa i højere grad skal klare sig selv. Sådan her lød det på et vælgermøde i februar.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Ja, herhjemme i Danmark, der er vi jo allerede i gang med at pay vores bills. Vi er i gang med at øge bidraget til NATO, og da statsministeren i går talte med Trump, der gjorde hun det også klart, at Danmark er klar til at give endnu mere. Men hvor står NATO lige nu, Steffen Kram?
Jamen, NATO står, hvor NATO hele tiden har stået. Vi ved ikke, hvad Trump vil gøre. Og når man taler med de og har hørt dem, der var i hans første administration, tale om hans forhold til NATO. Ja, han har noget mod alliancer. Han vil bestemme. Og han er ikke begejstret for NATO. Han kan slet ikke døje EU for nu at blive i begrebet alliancer. Om han vil trække USA ud af NATO, det er en kompleks opgave, fordi NATO baserer sig på en traktat. Den traktat er vedtaget af senatet for mange, mange årtier siden. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men det betyder, at det er svært. Men der er ingen, der siger, at han behøver at trække sig ud. Han kan jo bare økonomisk udsulte NATO. Han kan lade være med at levere det, og hvis vi så kommer og klager over, at han ikke leverer de skillinger, der skal til for at opretholde det amerikanske engagement, så kan han bare sige, at det har jo heller ikke gjort de sidste 30-40 år. Så hvad er det, I kommer og gør? Nu er det jeres tur til at betale. Og der har han jo et argument. Altså, vi er 440 millioner europæere. Hvorfor skulle vi ikke kunne? Hvorfor? Vi kan jo bare købe alt det isenkram, vi vil i USA. Så er der amerikanske arbejdspladser. Så kan det være, at vi kan få lidt rabat i sidste ende, at der ikke er tariffer på. Men altså, NATO er usikkert. NATO er usikkert.
Og det handler jo også en del om Ukraine, kan man sige, krigen i Ukraine. Lad os lige høre, hvad Trump han sagde under valgkampen om den.
I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it.
Ja, han kan simpelthen ordne en fredsaftale Ukraine-Rusland på 24 timer, siger han. Ukraines præsident Zelensky, han var jo hurtigt ude og sige tillykke med valget, men hvor presset en mand er Zelensky lige nu?
Zelensky er presset. Ukraine er presset. De er presset i øjeblikket, ligesom alle andre er, på grund af usikkerheden. Hvad er det, han vil gøre? Hvis det er, at Trump får gennemført, som han har agt, så ved Zelensky også godt, og ukrainerne, at så er det dem, der kommer til at betale en pris. Ikke fordi, at Trump nødvendigvis holder af Putin. Han har en vis respekt for Putin på den ene eller på den anden måde, og hvorfor, det kan man diskutere. Der skal være en psykolog med også. Men det bliver Ukraine, der kommer til at betale prisen, fordi der er intet, der tyder på, at Putin er parat til at indgå en aftale om noget som helst, som ikke retfærdiggør og tilfredsstiller de ofre, russerne har måttet betale for det, han har gennemført i Ukraine. Han skal kunne komme hjem og fortælle overbevisende, at det her er en sejr. Og det vil sige, at der vil være adskillige områder i Ukraine, der vil forblive russiske. Og så vil Zelensky og ukrainernes forhåbninger om at få Krim tilbage, for eksempel, det vil være glemt. Så det bliver en proces, hvis det bliver sådan, som Trump siger, så vil det være en proces, der kommer til at koste Ukraine dyrt.
Trump, han siger jo også, at jeg er ikke typen, der starter krig, jeg er typen, der slutter krig. Han har meldt ud, at han vil tage sig af krigen i Mellemøsten. Han har også meldt klart ud, at han vil støtte Taiwan, hvis Kina invaderer. The Wall Street Journal så spurgte Donald Trump, om han var klar til at støtte Taiwan og eventuelt true Kinas leder Xi Jinping med militær magt, så svarede han ifølge The Economist og BBC blandt andet, I wouldn't have to, because he respects me and he knows I'm fucking crazy. Altså, det behøver jeg ikke true med, fordi Kinas leder ved godt, jeg er fucking skør. Ja. Trump, han har jo så også i øvrigt også kaldt Xi for en brilliant guy. Alt i alt, går verden en mere sikker eller usikker fremtidig møde?
En mere usikker. Men omvendt må du så også konstatere, at verden jo ikke er specielt sikker her nu op til valget. Det er den jo ikke. Så hvad kommer der til at ske? Vi ved det. Vi ved ganske enkelt ikke, hvad det er, Trump vil. Vi ved, hvad en række af de folk, der er omkring ham, vi ved, hvad det amerikanske militær mere eller mindre synes. Men det her stiller os, Taiwan, diverse folk, der er oppe og slås med hinanden i Mellemøsten, over for nogle nye spørgsmål, over for nogle nye beslutninger, der skal tages. Så i øjeblikket er verden mere usikker. Det betyder ikke, at den er sikker. Eller har været.
Ugens gæst er det danske ansigt på amerikanske valg gennem 40 år, Steffen William Gram. Steffen Gram er født i 1950 i København. Han fik sit første journalistjob som 16-årig, og så har han ellers været reporter i Asien, korrespondent i USA af flere omgange, og han var også korrespondent i Moskva under Sovjetunionens sammenbrud. I dag er han vært på programmet Verden ifølge Gram her på P1 og international korrespondent. Steffen Gram, vi skal tale om din livslange fascination af USA, om jagten på den amerikanske drøm. Men lad os først lige tage et kort historisk rids på det USA, der er, da du bliver teenager. Vi skal tilbage til 1963. Vi er i efterkrigstidens kolde krig. Jerntæppet deler Europa op i øst og vest. USA og Sovjetunionen er supermagter i et våbenkapløb, og stemningen er voldsomt anspændt efter Kubakrisen året før, hvor verden er meget tæt på atomkrig.
The Washington-Moscow hotline, a safeguard against hot heads in the Cold War, is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletyping circuit is being hooked up in the Kremlin. This direct communication between the Soviet and American governments is designed to curtail misunderstanding and miscalculation that might touch off a nuclear war.
Ja, USA, Sovjetunionen og Storbritannien har indgået en aftale om et stop for atomprøvesprængninger, og snart så bliver der så oprettet en direkte linje mellem Washington og Moskva, den røde linje, som man kaldte den, for at undgå, at der udbryder atomkrig ved en fejltagelse.
The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Den amerikanske præsident John F. Kennedy tager Europa med storm, da han den 26. juni holder tale i Vestberlin. En tale, der skriver sig ind i historien. Senere dette år, nemlig i november, bliver John F. Kennedy udsat for et attentat og mister livet. I august, der mødes borgerrettighedsbevægelsen i Washington. De har simpelthen indkaldt til en kæmpe march for frihed, lighed og imod raceadskillelse.
Ja, Horisont måtte jo også med til den store march i Washington den 28. august. Forløbig så strømmer deltagerne sammen. De kommer alle steder fra i de forenede stater. Helt over fra vestkysten i Californien, oppe nordfra fra Illinois, fra østkysten. Og man regner med, at mindst 8-1000 busser og 20-30 særtog vil bringe mange flere deltagere til, inden marchen for alvor begynder.
250 mennesker samles foran Lincoln Memorial, hvor Dr. Martin Luther King holder sin berømte tale. Den tale om drømmen om frihed i en verden, hvor hvide og sorte kan leve side om side og med de samme rettigheder. På musikscenen er sort og hvid kultur for længst smeltet sammen i rock and roll. Man lytter til Elvis og Little Richard. Men anden juledag i 1963, der sender et britisk band deres første single ud i USA, og Beatlemania rammer. Ja, Steffen Kram, du er 13 år på det her tidspunkt.
Yes.
Er du mest til Beatles eller Elvis?
min bror var til Elvis, og jeg blev mest til Beatles, og så Rolling Stones og sådan noget. Men det var selvfølgelig musik. Det her, det du lige ridser op her, det var jo det, der optog os alle sammen. Jeg husker, da mine forældre havde gæster under Cuba-krisen, og de plejede at spille kort, spillede bridge og sådan noget, ikke? Og så videre. Og der var stille den aften. Der var simpelthen stille. Og der talte de på en måde, det var ikke meningen, vi skulle høre, men hvad er risikoen for atomkrig? Så jeg er vokset op i den der periode, hvor man ikke helt vidste, men også hvor der ganske vist var en kold krig, men hvor man etableret, og det er jo det herlige klip, du spillede med The Hot Hats in the Cold War, altså telefonsamtale, der blev udviklet mellem Sovjetunionen og USA på det pågældende tidspunkt, nogle regler, nogle måder, man kunne tale med hinanden på, strukturer, så kom nedrustningsforhandlinger, så kom atomforhandlinger, atomaftaler osv. Så der var ligesom noget i gang, der skulle føre til, at der var ikke noget, der gik galt. Men det blev, da jeg så flytter til USA første gang, og jeg har mine børn med osv., der skal de stadigvæk øve sig i at kravle ned under bordene, hvis der er alarmer. Skulle der nu komme et angreb osv.? Så sådan var det dog stadigvæk i 80'erne.
Lad os lige kigge på de to ret store begivenheder, må man sige, mildt sagt, i 1963. Du er jo faktisk meget tidlig allerede som barn optaget af USA, fordi din far har været i USA. Ja. Han kommer hjem med Elvis-plader og fortæller om den her fantastiske unge mand, han har set, John F. Kennedy, som han nok tror, at skal blive til noget. Men lad os lige vende tilbage til den her store march, der er den 28. august, hvor 250.000 mennesker samles foran Lincoln Memorial i Washington, D.C. Det gør de for at høre borgerrettighedsforkæmperen Dr. Martin Luther King.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Når man er 13 år og bor i København, er det så noget, der gør indtryk?
Ja, det var stort. Det var vældig stort, og man skal også ikke bare tale, men også hele den kontekst talen. Han taler Martin Luther King om Alabama, han taler om Selma, Alabama, han taler om ordensmagtens, hvis man kan kalde den det, angreb på de sorte demonstranterne, de går over broen dernede på deres marcher. Det var jo noget, som optog os i Danmark. Og også en knæk på mig, på de 13 år. Det var vi sad og så det der, man havde jo fået fjernsyn på det tidspunkt, det var sort og hvidt, og vi sad og så de der marcher, og det var bevægende, og det var samtidig noget, der engagerede, og jeg tror, var med til at engagere alle dem, der var interesseret i min generation. Det var den sorte borgerretskamp i USA. Derfor Kennedy, der startede den, og det var Lyndon B. Johnson. Han fik ikke så meget credit for det på grund af Vietnamkrigen, men det var Lyndon B. Johnson, der gennemførte det. Og det var jo overvældende.
Der sker jo også noget den 22. november det år 1963, som sender ikke bare USA, men hele verden i chok.
Pressens Radioavis. Vi har en ekstra udsendelse. Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas. Præsidenten var sammen med sin hustru, Texas guvernør John Connally og andre, på vej i Dallas i Texas i en bilkortage, da der fra et sted i nærheden af et vejsving blev affyret 3 skud. Både præsidenten og Texas guvernør blev ramt.
Hvordan husker du den dag?
At det ramte som et, hvad skal man sige, køleslag. Det ramte, det kan ikke være rigtigt. Det er umuligt, hvad delen har de gang i, altså. Og så kan jeg huske, ringede jeg til min far, og jeg ringede til min farfar og for at få deres reaktioner på det. Det var sådan noget, der ikke skulle ske. Det var sådan noget, der ikke burde ske. Og så sker det alligevel. Og på en eller anden led jo også af det, der gør, hvis man er på den alder, som jeg er der, at man tror, noget er stabilt. Man tror, at noget, der er godt, er noget, der fortsætter. Og så er der pludselig noget, der kommer i vejen i det her, i den her situation. Mordet på John F. Kennedy. Og så går det jo op for en, at det kan godt være, at man tror, at noget er stabilt og sikkert. Men det er det jo ikke. Altså, der kan ske sådan noget som det her. Og var selvfølgelig også med til, jamen, hvad er det her amerikanske samfund for? Hvad er det for noget? Hvad er Amerika? Hvad handler det om, når sådan noget kan ske? Det var voldsomt.
Det er jo tydeligt, at du allerede meget tidlig alder har internationalt udsyn. Du er meget optaget af verden omkring dig, og du beslutter også, at du vil være journalist. Ja. Så er du så heldig, kan man sige. Skæbnen vil, at dine forældre, du er i sommerhus med dem på Vestkysten, ja. Og der bor en mand inde ved siden af, som viser sig at blive rigtig heldig for dig.
Men igen, også når jeg snakker med unge journalister i dag, I kommer ikke nogen vejen, hvis ikke I holder jeres turban fremme, så appelsinen kan falde i den. Det kan ikke være noget, I går med den under armen og tro, den falder ned. Så må man række ud. Og det skete. Der holdt jeg så min turban fremme. Den mand, vi snakker om her, han var gammel. Han var tysk jøde. Han var flygtet før krigen til England, havde arbejdet i Secret Service i England, eller i den engelske efterretningstjeneste. Vender så tilbage, så bliver han Reuter-korrespondent, så dækker han Eichmann-processen. Han er gift med Axel Springers søster Inge, og bliver så op på sine ældre dage stationeret i København.
Og måske skal vi lige fortælle Springer.
Springer-koncernen, som er det største tyske medievirksomhed. Og bliver så korrespondent på sine ældre dage. Og så siger jeg, at jeg skal være journalist. Ej, det skal du ikke. Det er det mest fuldstændig idiotiske, overfladiske job, der findes i den verden. En ung mand som dig, du skal få dig en ordentlig uddannelse og ikke være journalist. Jamen, så diskuterer vi frem og tilbage, og jeg vil gerne være journalist. Så siger jeg altså, okay, hvis du vil det, så kom ind til mig i København. Han havde et fantastisk kontor på hjørnet af Rådhuspladsen og Vesterbrogade. Og så kommer jeg derop, og så begynder jeg at researche for ham. Og så siger han til, at jeg skal vide dit, jeg skal vide dat, vil jeg venlig gå, du kan gå på Det Kongelige Bibliotek og finde oplysninger om det, og så videre. Og det gør jeg så, og der skulle jeg hilse at sige, at der kommer jeg i en barsk skole, for jeg bliver igen og igen sendt tilbage og skal gøre tingene om, og så pludselig kommer den en dag, så har han, så er han tilfreds, og så får jeg så et rimeligt og måske urimeligt stort, på den tid, honorar. Men han hjælper mig senere så til at komme i gang, og jeg bliver ansat på Berlingske Tidende som journalistelev dengang i 71.
Ja, fordi du er jo sådan set kun 16 år, da du begynder at arbejde som researcher for ham.
17 år, lige deromkring, ikke?
Ja. Og så kommer du så på Berlingske?
Så kommer jeg på Berlingske.
Hvor du er en slags mesterlærer, kan man godt
ja,
sige?
Ja, det var man dengang. Ja. Det var sådan lige samtidig med, at den nuværende journalistuddannelse, eller den, der var, er i Aarhus, hvordan den startede. Så vi kørte sådan ligesom parallelt indtil de udfasede den uddannelse, som jeg så fik. Og der ville jeg være udlandsjournalist, og der gik, 8 måneder, så bed jeg mig fast i bordet, der blev et ledende job, og jeg siger, det vil jeg gerne have lov. Og jeg var sådan en morakker, der spurgte, om jeg kunne få lov at skrive artikler. De skulle ikke offentliggøres, men bare til udlandsredaktøren, bare for at teste mig selv og se, om jeg kunne finde ud af det her.
Så tager du ud og rejse en del. I 1976, så kommer du så til Danmarks Radio. Her arbejder du først med arbejdsmarkedsstof, indtil du i 1977 kommer på udlandsredaktionen. I 1983, så flytter du til USA. En drøm er blevet til virkelighed, for nu skal du være DR's korrespondent. Og snart, så interviewer du sørme også vicepræsident George Bush om hans forestående rejse til Danmark. Lad os lige høre, hvordan det lød.
What I want to do is convince the people of Denmark how strongly our president feels about arms reductions and how strongly he feels in his commitment to democracy and human rights and his commitment to peace. I'm not sure the people in all our European friendly countries understand this, and I know it. I don't think it, I know it deep from the heart. So I'm really looking forward to it.
Sometimes the Europeans have the opinion, too, that the Americans don't understand the European point of view.
That's right, and this will be a good opportunity for me to listen.
Ja, det var ikke en synderlig imponeret ung journalistbier, der stod der. Jeg kan godt lige smide et kritisk spørgsmål i nakken på dig også. Europæerne forstår ikke helt jeres måde.
Jeg har ikke hørt interview i mange, mange år, Pia. Prøv lige at spørge, om jeg var nervøs. Du behøver det ikke engang. Jeg var hamrende nervøs. Jeg havde været derovre i 3 uger eller sådan noget, da jeg lavede det der interview. Og jeg var...
Du var simpelthen
rystende nervøs. Rystende nervøs.
Du dækker jo præsidentvalget i 84. Du kommer til at bo derovre i 2 perioder, først fra 1983 til 87, og så igen fra 2005 til 2013. Hvad er det for et land, du lander i 84, i forhold til, hvordan det så ser ud, at du forlader det?
Jeg mødte for ikke så lang tid siden her i efteråret, jeg mødte en kvinde, jeg interviewede dengang i 1985. Og der fortalte
hun... Nu spørger jeg bare lige, hende, der hedder Stacy.
Stacy.
Skal vi lige høre, fordi hende har vi faktisk 2 klip med.
Lad os lige høre.
Ja, lad os lige høre. Første gang, du møder hende, det der i 80'erne, hvor hun er en ung, fremadstormende businesswoman, og hun taler om Reagans popularitet.
Americans like Ronald Reagan on the horse. They like him with the hat. Our heroes are our astronauts, our athletes, our macho actors, Clint Eastwood. That's the
Rambo,
basis of our...
Yes.
That's the basis of this country. This was an upstart country 250 years ago of tough guys who wanted it their way.
Ja, sådan fortalte altså Stacy, da hun var ung. Så tager du over og møder hende igen her for nylig. Første klip snakker hun jo om det her med, at amerikanere bare elsker macho mænd.
Ja.
Lad os lige høre, hvad hun så siger, da du møder hende i nutiden.
Society has become more cruel, more cold. We had young people who all felt like they were part of the same country, part of the same movement forward. Now people feel completely disconnected from each other. As you know, we have this huge divide. There's a fraying of the basic social contract.
Ja, det hun fortæller her, det er jo, at samfundet har forandret sig meget. Men Steffen Gram, du kan jo lige så godt selv udlægge det.
Det kan jo ikke siges meget bedre, end det, Stacy gør. Altså, i 80'erne, Reagan var præsident. Optimismen, it's the shining city on the hill om USA. Man havde en mission som amerikaner. Fuld fart frem, og så den der lidt macho-type, en del af staben omkring Reagan, var fra Texas, for eksempel. Og det var en anden verden. De vidste, hvad deres mission, de vidste, hvad det vil sige at være amerikaner, hvad man skulle være, hvordan man skulle være og agere på det tidspunkt, efter man følte, at man havde fordøjet Vietnamkrigen. Og det er jo 10 år efter Vietnamkrigen, det her. Og så vender jeg så tilbage her i efteråret for at tale om det USA, der er i dag. Og der har hun jo også forandret sig, ikke? Hun er stadigvæk konservativ, som hun var dengang. Men hvor hun taler om et Amerika, der ligesom har mistet sit mål, sin mission, og som er blevet et hårdt og koldt samfund. Og noget af det, som hun virkelig slår ned på i det time lange interview, jeg lavede med, det er, at det er blevet et splittet samfund. Hun taler om, at den sociale kontrakt er gået i stykker. Og det vil sige, at dem, der sidder på, dem, der har noget, er holdt op med sådan set at støtte dem, der ikke har noget. Uligheden, og det er den økonomiske ulighed, det er den sociale ulighed, det er uligheden mellem grupperinger, etniske grupperinger, over for sorte, som chokerede hende, da hun opdagede. Hun leverede blandt andet under pandemien mad til folk i St. Quentin-fængslet. Og det var primært sorte, der sidder der. Altså, det er uværdigt. Det kan vi ikke som samfund mere. Og så hun var stadigvæk konservativ, og derfor, fordi, som hun siger, min konservatisme er, at jeg tager selv ud, og nu har hun et stort cateringfirma, at hvis der er mad til overs for aftenen i forvejen, så kører hun ud og fordeler mad i den blandt den her af hjemløse, der er i San Francisco-området. Og det er jo en meget stærk måde at demonstrere, hvad man er og hvad man står for.
Nu taler man jo om det her meget splittede USA, på trods af, at Trump han vandt en meget klar sejr, må man sige. Kan de to lejre mødes? Kan de begynde at tale sammen igen? Er Trump manden, der kan hele det splittede USA?
Jeg tror ikke, at Trump og den måde, Trump er præsident og politiker på, kan hele. Det, han satser på, det er, at det, jeg gør, er rigtigt. Og så skal de andre nok finde ud af det. Den splittelse, der er i USA, det, jeg ved, det lyder sådan banalt, når man siger, et land er splittet, ikke? Ja. Men det betyder jo blandt andet, at man helt ind i familierne, blandt vennerne, naboerne, dem, man har kendt i masser af år, at lander man på hver sin side af det politiske skel, så taler man ikke med hinanden. Ikke ret meget i hvert fald. Og man taler under ingen omstændigheder af politik. Vi kan godt tale om vejret, eller om vi skal flytte sne ind om vinteren, hvis man bor op i North Dakota og sådan nogle steder. Men man kan ikke have en fornuftig, afslappet samtale om politik. Det kan man simpelthen ikke.
Steffen Gram, vi kunne jo sagtens bruge 3 timer mere, ikke?
Men, så nemt.
Men her til sidst, altså hvis du ser sådan på det, er du grundlæggende optimistisk, eller er du grundlæggende pessimistisk på USA's vegne?
Nu, det er det samme spørgsmål, jeg stillede, da jeg var derovre, ikke? Og dem, jeg har talt med derovre i de forskellige uger, jeg har været der her i efteråret, de er optimister på egne vegne, men ikke på nationens vegne. Ikke at de siger, at det går af hotel, men at de har svært ved at se, hvordan man får, netop som du selv spurgte om for et øjeblik siden, hvordan får vi flettet systemet, befolkningerne, holdningerne sammen igen.
Så på egne vegne, hvad er det der?
Jamen det vil sige, at hvis ellers jeg arbejder hårdt nok, som den amerikanske drøm påbyder mig at gøre, så skal det nok lykkes, men er der så mange, især republikanere i dag, der siger, men det bliver svært, fordi økonomien er så vanskelig. Det koster en bondegård at gå på college. Det koster helt ekstremt at gå på et universitet. Jeg er nødt til at have 2 jobs, osv. Altså, og det er der selvfølgelig også unge demokrater, altså den unge generation, generation Z. Det, som demokraterne havde satset på, det var, at ikke mindst pigerne i generation Z ville have stemt på Kamala Harris, men det lader til, at det er de økonomiske vanskeligheder for en ung generation i USA, når det kommer med boliger og alt sådan noget, det, der ikke kan lade sig gøre, at så har de sagt, jamen, så går vi altså efter Trump, så går vi efter det, vi tror på, bliver en bedre økonomi, end den der. Fordi hvis de kan sige, demokraterne, at den økonomi, der er i øjeblikket, er super god osv., så er vi afkoblet den form for økonomi. Ergo går vi over til en, der siger, jeg skal nok sørge for, at I får det godt.
Den fascination, den kærlighed, du får til USA allerede som barn, er den intakt?
Den er intakt, fordi det amerikanske samfund er et samfund i enorm dynamik. Tingene går hurtigt. Man tager beslutninger, man handler, og så hele, den dynamik. Og det er jo på alle niveauer. Det er kulturelt, det er med musik, det er med mode, det er med litteratur, det er med, hvad ved jeg, ja. Det er fascinerende.
Steffen Gram, det har også været fascinerende at have en time med dig her. Vores tid er ved at løbe ud. Nina Lorenz var tilrettelægger, Siv Søby Rasmussen var producer, og mit navn er Pia Røn. Husk, du altid kan finde Verden ifølge Gram og ugens gæst i DR Lyd. Du har jo valgt her til sidst, at vi skal slutte med Sam Cooke. Hvorfor?
Fordi at det er en sang, som jeg har været optaget af. Jeg har brugt den som til underlæg, når jeg lavede noget reportage nede ved Mississippi-floden. Det er en sang, som min yngste datter sang i det kor, hun var i igen og igen, og hun havde en fantastisk sanglærer til at synge den sang. Og så, fordi den handler jo altså om forandring. Det er ganske vist en anden forandring af den Sam Cooke tænkte på, da han skrev det her stykke musik tilbage i begyndelsen af 60'erne, men det handler stadigvæk om forandring.
In a little tent, oh, and just just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long. It's better.